Tantara voalohany, toko fa valo ambin'ny folo. Nandresen'i Davida ny fahavalony. Ary no niafaka izany dia nandresy ny Filistinina Davida ka nampietry azy, ary Gata sy ny zanabohiny dia nisorony tamin'ny tanany Filistinina. Ary nandresy ny Moabita koa izy, ka dia tonga mpanompon'i Davida nandoa hetra ireo. Dia resin'i Davida koa Hadarezera mpanjakan'i Zoba akaiky ny Hamata tamin'izy lasa nampiorina ny fanjakany teo Moronioni Eufrata. Ary Davida nahazo babo Kalesy arivo taminy sy mpitaingitsoavaly fito arivo ary miaramila tongotra roa alina. Ary notraingotraingony Davida avokoa ny soavaly Kalesy rehetra, fa ny tokony ho amin'ny Kalesy zato ihany no navelany. Ary no ny tonga ny Siriana avy any Damasikosy hanampy an'i Hadarezera mpanjakan'i Zoba, dia nahafatesan'i Davida olona roa arivo sy roa alina ny Siriana. Ary nisy namponeny Davida tany Siri any Damasikosy, dia tonga mpanompon'i Davida ny Siriana ka nandohetra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary nalain'i Davida ny ampinga volamena teny amin'ny mpanompony Hadarezera ka nentiny nakany Jerosalema. Ary tao Tibata sy Kona tanànany Hadarezera no nahazony Davida babo varahana be dehibe, ary izany no nanaovany Solomona ilay tavindrano varahina lehibe sy ny andry ary ny fanaka varahina. Ary no nireny toy mpanjakany Hamata fa Davida efa naharesy ny miaramila rehetra any Hadarezera mpanjakan'i Zoba, dia naniraka ny Hadorama zanany akany amin'i Davida mpanjaka izy hiarahaba sy sotra azy noho ny adiny tamin'ny Hadarezera sy ny nahareseny azy, fa Hadarezera dia fahavalony toy. Sady nampitondray ny fanaka volamena sy volafotsy ary varahina zay samy maro karazana izy, dia no hamasiny Davida mpanjaka ho an'i Jehovah koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin'ny firenena rehetra, dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Filistinina ary ny Amalekita. Ary Abisay zanak'i Zeruya naharesy ny Edomita teo amin'ny loasahan-tsira dia lehilahy valo arivo sy ray alina. Ary nametraka miaramila tany Edoma izy, dia tonga mpanompon'i Davida ny Edomita rehetra, fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ny mpanao raharaham-panjakana tamin'i Davida. Ary Davida nanjaka tamin'i Israely rehetra ka nitsara sy nitondra ny vahoakany rehetra tamin'ny fahamarinana. Ary Joaba zanak'i Zeruya no komandy ny miaramila, ary Josafata zanak'i Ahiluda no mpitadidy ny raharaham-panjakana, ary Zadoka zanak'i Ahituba sy Abimeleka zanak'i Abiatara no mpisorona, ary Saosa no mpanoratra, ary Benaya zanak'i Joiada no mpifehy miaramila mpiambina andriana, ary ny zanak'i Davida no lehibe tamin'izay nanolotra ny mpanjaka.